เราได้ไปเลือกตั้งตั้งแต่24มีนาคมนะครับตอนนี้เรียกว่า3เดือนกับ11วันโดยประมาณเนี่ยยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่ากลางเดือนนี้เนี่ยจะได้แน่นอนเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้กันกับท่านอาจารย์สุชาวมีหนองว่านะครับเลขานุการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและท่านก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับท่านอาจารย์สุชาวอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณสุชัยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
อาจารย์ครับเราเรียกว่าบางคนเรียกว่ารัฐบาล100วันนะฮะยัง100วันแล้วยังตั้งรัฐบาลไม่ได้สักทีเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนดีไหมฮะอาจารย์ฮะคนเขาบอกว่าแย่งเก้าอี้กันอาจารย์คิดยังไง
ก่อนที่จะถึงแย่งเก้าอี้นี่ผมคิดว่ามันมีที่มาที่ไปอยู่เนาะ
อ๋อครับ
กว่าจะมาถึงรัฐบาลเลือกตั้ง100วันแล้วยังไม่ได้ครม.เนี่ย
ครับ
ก็ขอย้อนไปนิดนึงก็ไม่นิดหรอกฮะเมื่อ5ปีที่แล้วเราจะเห็นการเข้ามาของคสช.นะ
ฮะ
นะครับเราจะย้อนให้ผู้ฟังได้ท่านผู้ชมได้ความรู้เนาะ
ครับ
โดยความรู้ด้วยก็คือเราลำดับเหตุการณ์ที่คสช.เข้ามาก็จะมีการพูดถึงการปฏิรูปการเมืองอะนะแล้วก็มีการพูดถึงบันได3ขั้นที่เราเห็นขั้นแรกก็คือยุติความขัดแย้ง2ร่างรัฐธรรมนูญ
ครับ
แต่ว่าเราก็เห็นละเห็นแต่งๆอยู่ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญก็คือชุดอาจารย์บวรศักดิ์ชุดแรกที่เป็นผู้ดูแลการร่างรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ผ่านนะฮะ
ใช่ครับ
นะฮะแล้วก็มีอาจารย์บวรศักดิ์พูดเจ็ดอยู่อย่างนึงคือว่าเขาอยากอยู่ยาวแล้วนะ
ฮะ
แต่ต่อมาเป็นชุดของอาจารย์มีชัยก็คลอดของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันออกมา
ครับ
นี่คือบันไดขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3คือการเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่แต่กว่าจะเลือกตั้งนี่ก็เห็นว่าท่านนายกประยุทธ์ไปพูดที่ต่างประเทศก็บอกว่าจะมีการเลือกตั้งวันนั้นวันนี้ก็ประมาณ5ครั้งมีการเลื่อนนะเราจะเป็นไงคุณชัยครับ
อ
ันที่2ประเทศไทยเรามีวาระพิเศษนะที่สำคัญ2อันก็คือ
ครับ
อันแรกก็คือมีพิธีบรมราชาภิเษกอันนี้ก็จะเกี่ยวโยงกับผู้ที่ต้องดูแลจัดการก็คือการมีรัฐบาล
ใช่ครับครับ
อันที่2คือการประชุมอาเซียนที่สำคัญครั้งที่34ที่ผ่านมา 21-23 มีนามิถุนาที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จะโยงไปถึงการที่ผู้นำอาเซียนไปที่โอซาก้าญี่ปุ่นประชุม G20 ต่อด้วยนะ
ครับ
มันก็โยงการต้องมีผู้นำนะเท่านั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันยืดเยื้อที่กว่าจะมีรัฐบาลนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่คุณสุชัยถามอะไรนะฮะเมื่อกี้ผมเลยลืมเลย
ทำไมถึงตั้งรัฐบาลยังไม่ได้สักทีโอเคก็มีปัจจัยใหญ่ๆอยู่2อย่างอย่างที่อาจารย์ว่าแล้ว
ขัดแย้งนะฮะและที่สำคัญนะคุณสุชัยนะ
ฮะ
อันที่3ก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญปี2560ที่คลอดออกมาเนี่ย
ครับ
จะมีเงื่อนไขพิเศษอยู่ซึ่งเราอาจจะลืมไปก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี่เป็นผลพวงจากการทำประชามติไม่ได้ลืมนะฮะ
ฮะ
เมื่อเดือนสิงหาคมปี59วันที่7สิงหาคมจะสังเกตว่าในบัตรเลือกตั้งเราจะมีประเด็นอยู่2ประเด็นนะคุณจำคุณสุชัยท่านผู้ฟังครับ
ใช่ฮะ
ก็คืออันแรกให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยฉบับที่เราจะออกมาคือ2560ทั้งฉบับ
ครับ
นะครับและอีกอันนึงที่เราลืมไปก็คือว่ามีประเด็นเพิ่มเติมเข้ามานะเป็นการทำประชามติที่พิเศษแปลกใหม
่
ผมขอทวนประเด็นไปหาข้อมูลมาประเด็นเพิ่มเติมที่เราก่อนที่จะกาเราเห็นรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี
้
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ให้ชาวบ้านเลือกเอาระหว่างเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เห็นด้วยสุดท้ายประชามติผ่านก็แสดงว่าเราเห็นชอบ
ครับ
ให้มีการเห็นชอบ
ซึ่งบางคนก็นึกไม่ถึงแล้วนะฮะถึงตอนนี้ยังนึกทบทวนอยู่ยังงงๆอยู่จำไม่ได้แล้ว
นี่คือเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในก่อนที่จะเกิดรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขเปิดทางให้เรามีสว250คนที่มาโหวตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเราบ่นกันแต่เราก็ไปขีดกากบาทส่วนใหญ่ผ่านเอง
ใช่นะครับวันนี้ผมมีสถิติอยู่นะคุณสุชัยนะในการกาดอันนี้เป็นการทบทวนความจำของพี่น้อง
ด
ี
ครับดีครับ
ประเด็นแรกเนี่ยประเด็นแรกที่ถามมาเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญไหมเนี่ยเห็นชอบ 61.35% นะคุณชัย ไม่เห็นชอบ 38.65 แสดงว่าส่วนใหญ่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี
้ครับ
และที่สำคัญคือคำถามที่สองที่ว่าจะให้คนที่มาร่วมโหวตนายกที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย5ปีแรกเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยอาจจะลืมตัวเองนะว่าตัวเองเห็นด้วยนะ
ฮะ
เห็นด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับ58.07 นะคำถามที่สองเนี่ย
ครับ
58.07ไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบใน 41.93 คือเกือบครึ่งต่อครึ่งอ่ะนะ
แต
่เห็นชอบมากกว่านิดนึงอันนี้ก็คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ที่น้องอาจจะลืมไปว่าเอ๊ะทำไมต้องให้สวมาด้วยเพราะท่านเห็นชอบไปแล้วนะครับนะครับ
คร
วมทั้งเงื่อนไขการได้มาซึ่งสวก็ไม่มีการเลือกตั้งให้เราให้เลือกแล้วก็เลยเป็นการสรรหาใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
สรรหาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ให้คสช.จัดมาแต่ปริมาณจะเยอะกว่า
ใช่ครับ
ทีนี้สสก็มีแปลกอีกคือรัฐธรรมนูญนี่เปลี่ยนกลับจากฉบับเดิมฉบับปี50ก็คือสตอนนั้นนี่นะครับมีสส500เท่าเดิมแต่ว่าเป็นสสเขต375
ครับ
นะครับ
ครับ
สสปาร์ตี้ลิสต์125นะครับ
ครับ
อันใหม่นี้สสเขต350แล้วก็แบบบัญชี150แต่สสไม่ต้องจบปริญญาตรีเห็นไหมครับมันพลิกตรงนี้ก็เลยมีคนมาแห่สมัครสสเยอะมากเลยนะครับวิธีการเลือกตั้งก็เปลี่ยนไปกกต.จังหวัดก็หายไป
ครับ
เป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้งขยายเวลาเลือกตั้งจาก8 โมงเป็น17 นาฬิกา
ครับ
วิธีการคำนวณเนี่ยสำคัญเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลช้าตอนนี้นะก็คือระบบการคำนวณสสที่ได้เนี่ยจะตั้งพรรคการเมืองกี่ร้อยพรรคก็ไม่รู้นะครับเลือกตั้งมาก็เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยจากการคำนวณระบบจัดสรรปันส่วนผส
ม
เป็นการคำนวณแบบใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะ
ฮะ
ผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเปี้ยวโหดแตกและก็แนวโน้มแน่นอนที่สุดคือต้องกลายเป็นรัฐบาลผสมพอรัฐบาลที่เกิดพรรคที่เกิดขึ้นเป็นพรรคใหม่พรรคเฉพาะกิจนะครับไม่มีความเป็นสถาบันไม่มีการอะไรนะเรียนรู้ความเป็นพรรคการเมืองนะก็เลยเป็นที่มารัฐบาล19พรรคมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะคุณสุชัยครับ
ครับ
แล้วก็ทำให้เกิดเรื่องที่ต่อรองกันอยู่ไม่มีรัฐบาลสักทีนะครับรวมทั้งท่านวิษณุเครืองามก็ได้พูดคำกล่าวไว้ใช่ไหมครับเนี่ยวันช่องวันเนี่ย
ใช่ครับ
วันเรือลำใหม่เนี่ยจะปิ่มน้ำแน่นอนปิ่มน้ำแน่นอนจะจมไม่จมไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าลูกเรือหรือกัปตันคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องเตรียมตัวนะครับนี่ก็ยอมรับชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ก็โอกาสที่จะอยู่ยาวหรือจะเป็นยังไงก็คงต้องช่วยกันดูแลต่อไปนะครับนี่คือเป็นที่มานะคุณสุชัยนะนะครับ
แต่เมื่อวานนี้ก็ออกมาบอกว่าเรือจะเป็นเรือเหล็กนะฮะเรือเหล็กที่ไม่มีรูรั่วด้วยแต่จะเป็นสนิมหรือไม่นี้ต้องรอดูกันไปว่างั้นนะฮะ
อ๋อแต่เรือเหล็กมันก็เพิ่มน้ำหนักนะที่ลูกเรือเยอะเลยนะจมกับเรือไม้นะนะครับ
ครับงั้นการที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้สักทีก็มีมาหลายเหตุปัจจัยทั้งสูตรใหม่ที่ยังคำนวณกันไม่ลงตัวทั้งงานพระราชพิธีทั้งเรื่องของการต้อนรับอาเซียนอะไรต่างๆก็เลยทำให้เป็นรัฐบาล100 วันอย่างที่ว่านี้
ครับคือบางทีเงื่อนไขบางอย่างเรามองไม่เห็นที่มันสั้นอยู่เนาะ
ครับ
อย่างที่ผมบอกบางคนบอกสวมายุ่งเกี่ยวอะไรกับการตั้งรัฐบาลก็ท่านพี่น้องนั่นแหละไปเลือกไปกาตั้งแต่ลงประชามติแล้ว
ใช่
แต่ส่วนอื่นก็คือก็เป็นเรื่องเป็นหน้าเป็นตานะเพราะว่าประเทศไทยเราก็ถูกมองเรื่องความขัดแย้งจริงช่วงนี้ก็ยังโหเลี้ยวโหต่ออยู่ว่าใครจะมาดูแลเรื่องสำคัญที่ผมพูด 2-3 เรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
อันนี้จะเป็นเงื่อนไขนึงที่ต้องยืดออกไปดีเลย์ไปว่าทำให้การตั้งรัฐบาลไม่เรียบร้อยรวมทั้งปัจจัยภายในเองก็คือพรรคต่างๆที่มาร่วมก็เป็นร้อยพ่อพันแม่ด้วยนะแล้วก็อำนาจต่อรองก็แต่ละคนก็พยายามแสดงอำนาจต่อรองขึ้นมา
ครับ
ไม่รู้เบื้องหลังก็คือการให้สัญญาก่อนที่จะมารวมกันไม่ให้สัญญาอะไรกันไปนั้นเราก็มองไม่เห็นเนาะ
ครับ
แต่ที่แน่คือพรรคใหญ่ไม่ว่าพรรคประชาพลังประชารัฐก็ตามเนี่ยก็ยังไม่นิ่งอ่ะคือไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นขั้วของทางกลุ่มเดิมใช่ไหมครับ
ครับ
กลุ่มใหม่ที่เข้ามาเนี่ยที่เรียกว่ากลุ่มอะไรนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่เข้ามา
สามมิตรสามมิตร
คุณสามมิตรนะคุณกลุ่มสี่รัฐมนตรีเดิมเห็นไหมเขาก็ยังไม่ลงรอยกันก็มีการต่อรองกันอันนี้แสดงเห็นว่าพรรคในอนาคตรัฐบาลในอนาคตนี้คงจะอยู่กันด้วยวิธีการในที่จะทำให้เรือเหล็กนะไม่จมเร็วนะครับ
ครับแต่ว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าประมาณกลางเดือนนี้เนี่ยจะได้แล้วจะตั้งรัฐบาลได้แล้วจะมีคณะรัฐมนตรีแล้วอาจารย์สุชาวคิดว่าจะได้ตามนั้นไหมฮะ
ผมคิดว่าถ้าเป็นมวยก็คือมีการตุ๊กตับกันมาพอสมควรแล้วคงจะพอแล้วล่ะ
คงจะพอแล้วนะฮะ
ตอนนี้เริ่มมีกรรมการกลางคือท่านนายกประยุทธ์เข้ามาแล้วประยุทธ์ก็คิดว่าการต่อรองกระทรวงหรืออะไรที่เคยให้สัญญากันน่าจะลงตัวแล้วก็น่าจะเป็นอาจจะไม่ 100% แต่ว่าน่าจะพอรับได้แล้วคิดว่านะ
ครับ
นะครับ
ก็
คงจะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยภาพลักษณ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลกับสายตาประชาชนนี่ยิ่งจะตกต่ำนะผมว่าเนี่ย
ครับ
ยิ่งการเลือกตั้งต่อไปในชาวบ้านเขาข่าวสารมาเร็วด้วยเขายิ่งเบื่อยิ่งเอื้อมระอาด้วยคนงานก็ไม่มีปากท้องชาวบ้านก็ยิ่งมีปัญหาอยู
่ครับ
เศรษฐกิจจะไม่ดีรอคนมาเกี่ยวมาแก้ปัญหาอยู่ก็ยังรอไปทะเลาะกันอยู่เรื่องไม่เป็นเรื่องผมคิดว่าชาวบ้านเขาจะเสียบศรัทธานะครับ
ครับอย่างนั้นคิดว่ากลางเดือนประมาณกลางเดือนที่ว่านี้ก็อาจจะมีคณะรัฐมนตรีขึ้นมาได้บริหารประเทศไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็วิเคราะห์ว่าปิ่มน้ำอย่างนี้จะอยู่ไปไม่ได้ไกลเรือเหล็กก็จะวิ่งไปไม่ได้ไกลนี่อาจารย์สุชาวคิดว่ายังไงคือมีบางท่านนะครับมองเห็นตรงข้ามนะฮะอาจารย์ฮะอย่างเช่นท่านอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยท่านกลับมองว่ารัฐบาลเนี่ยถึงแม้จะปิ่มน้ำแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เอาอยู่เอาอยู่ด้วยวิธีอะไรก็ตามเนี่ยแต่เอาอยู่อาจารย์สุชาวคิดว่าจะอยู่นานไหมบางคนบอกไม่ถึงสิ้นปี
แต่ที่น่าคิดก็คือว่าน่าติดตามก็คือรัฐบาลเสียงเกินครึ่งแค่4เสียงจะอยู่ได้นานขนาดนี้น่าสนใจมีพรรค19พรรคเป็นประวัติศาสตร์นะ
ใช่ฮะใช่ฮะ
น่าสนใจก็อาจจะเป็นสวิงกับที่ท่านอาจารย์อาจารย์ปีละใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
ที่อยู่ก็คือว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือประชาชนเริ่มเห็นแล้วว่ามีการแบ่งขั้วชัดเจนเนาะข
ั้
วอาจจะเป็นขั้วประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ประชาธิปไตยขั้วอำนาจเก่าอำนาจใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ที่แน่ก็คือว่าแต่ละพรรคนี่รอการเลือกตั้งมา5ปีนะครับแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าแนวโน้มประชาชนใหม่ในทิศทางยุคโซเชียลมีเดียนี
่
มันมีอิทธิพลมากนะครับต่อการที่จะทำให้ชาวบ้านเข้าใจบทบาทของตัวเองผลงานของตัวเองเนี่ย
พรรค
ต่างๆก็ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยผมคิดว่าหลายพรรคต่างๆไม่ว่าประชาธิปัตย์อะไรต่างๆก็ต้องปรับตัวมากขึ้นเช่นจะดึงอะไรดึงนิวเดมเข้ามาเพราะว่าแม้แต่พรรคอนาคตใหม่ตั้งมาปีหนึ่งปุ๊บนี่คะแนนพุ่งเลยเนี่ยแสดงว่าคนไม่ได้คิดเหมือนเดิมละดังนั้นทีมครม.ที่อยู่ด้วยกันจะต้องคิดใหม่แล้วว่าคุณถ้าคุณทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยคุณอาจไม่ได้เข้ามาก็ได้ถ้าคุณอาจจะสูญหายไปก็ได้เพราะว่าตอนนี้มีทางเลือกแค่สองทางก็คือเพื่อไทยกับอนาคตใหม่อยู่อีกสิ่งหนึ่งแล้วกับพันธมิตร5-6พรรคนะ
ครับ
ที่เหลือก็เป็นพรรคที่ร่วมรัฐบาลอีกสิ่งหนึ่งชาวบ้านเขารู้แล้วใครว่าใครเป็นใครถ้าคุณยังทะเลาะกันอยู่นี่ที่ว่าถ้าทำไม่ดีไม่มีผลงานในสูญพันธ์แน่นอนเนี่ย
มี
ทางเดียวก็ต้องชิดกลับเหมือนอาจารย์วีระพูดคือต้องประคับประคองไม่ให้ทะเลาะกันคุณจะอยู่ยาวได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือมีกติกาเอื้อหลายเรื่องเนาะที่มาช่วยรัฐบาลไม่ว่าเป็นกติกาสวมาช่วยมียุทธศาสตร์ชาติมาช่วยใช่ไหมครับ
ครับ
ผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่รัฐบาลคนไทยเปรียบนี้วางกลไกรัฐธรรมนูญเอาไว้นะสวก็เข้ามาช่วยได้นะครับรวมทั้งอำนาจบารมีของว่าที่หัวหน้าพรรคท่านประยุทธ์เป็นหัวหน้าพรรคใหม่ผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้สมาชิกต่างๆที่กำลังทะเลาะกันนี้น่าจะสงบไปแล้วนะครับ
ครับแสดงว่าอาจารย์ชาวก็เห็นว่าอาจจะมีโอกาสอยู่ได้นานประคับประคองไปได้พอสมควรไม่ใช่อยู่กันปั๊บแป๊บไม่กี่เดือนเพราะว่าต่างคนต่างจะต้องประคองผลประโยชน์ของตัวเองด้วย
ครับคือหนึ่งกับวิธีการเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งทำให้พรรคเล็กพรรคน้อยเกิดขึ้นได้ตั้งพรรคก็ง่ายขึ้นคนไม่กี่คนรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองได
้
สองกระแสประชาชนไม่คิดไม่เหมือนเดิมละผมคิดว่าพรรคที่อยู่ในร่วมรัฐบาลเนี่ยถ้าเลือกตั้งอีกรอบมันจะได้เข้ามากี่พรรคก็ไม่แน่ใจแล้วต่อไปเพราะชาวบ้านจะคิดเลือกอยู่ไม่กี่พรรคที่เป็นตัวแทนอุดมการของตัวเองอะนะประชาชนเนี่ย
ครับครับจากเรือแปะเป็นเรือเหล็กนะฮะอาจารย์ดูโผครม.ที่ออกมาแล้วอาจารย์ร้องเย่หรือว่าร้องยีครับ
คือบางคนเราก็ไม่คุ้นเนาะคือตรงๆนะไม่คุ้นสองไม่เคยเห็นประวัติการทำงานมาก่อนแต่ว่
า
แค่แต่ละ พักที่ส่งเข้ามาประกวดเพื่อประนีประนอมให้ลงตัวไม่ให้ทะเลาะกันผมคิดว่ามันก็น่าเป็นห่วงอยู่นะนะครับอย่างที่เราสมัยก่อนเราจะมองรัฐบาลก็คือหนึ่งต้องดูมองมือเศรษฐกิจ
ระ
ดับแรกใช่ไหมครับสองคือเรื่องการดูแลทุกสุขของประชาชนเกษตรบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเรื่องความมั่นคงก็อาจจะไม่ต้องมองมากเพราะว่าถ้านโยบายมันชัดเจนก็ใครก็มาดูแลได้แต่ถึงวันนี้ชาวบ้านก็มองเรื่องปากท้องที่ตัวเองอยู่เรื่องผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผลกระทบข้างนอกด้วยเนี่ยระบบโลกเข้ามาด้วยใช่ไหมครับเศรษฐกิจจีนของจีนของสหรัฐเข้ามาเนี่ยเขามีผลกระทบหมดเขาก็ต้องหาคนที่เก่งจะใช้สไตล์การบริหารงานเมื่อ20ปีจำเดิมไม่ได้แล้วผมคิดว่าต้องเป็นคนที
่
สามารถพัฒนาโลกอ่ะ
ครับแล้วอาจารย์ดูแล้วสรุปว่าร้องเย่หรือว่าร้องยีครับ
มันก็จะออกทางยี่ยี่นะครับจะต้องอาจจะมีเวลาครับทางที่ตั้งทีมก็ปรับได้อยู่ยังทันอยู
่ฮะแล้วจะอยู
่
ฮะแล้วจะปรับครม.กันเรื่อยๆไหมฮะแบบนี้ฮะเหมือนกับบางคนก็บอกว่าแหมที่มันลงตัวก็เพราะว่าอ้าวเดี๋ยวอยู่สักปีนึงอยู่สักสมัยนึงอยู่สักกี่เดือนแล้วก็เดี๋ยวก็จะปรับเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์คิดว่าจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นไหม
มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เราร้องยี่เนี่ยเป็นการประนีประนอมเพื่อให้สงบแค่นั้นเองจ
ะ
ต่อการเรียกร้องต่อรองต่างๆเนี่ยเพื่อนคงเพื่อเขาเรียกว่าเอาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองมากกว่า
แล้วก็ค่อยปรับกัน
ถ้าถึงระยะหนึ่งนี้แล้วหัวหน้ารัฐบาลมีความชอบธรรมแล้วก็ให้เวลาคุณทำงานแล้วสิ้นเวลาฮันนีมูนแล้วคุณก็ไม่มีผลงานก็ปลดออกมีความชอบธรรมเลยทีนี้ชัดเลย
ครับ
อาจจะมีการปรับไว้ด้วยผมคิดว่าจะปรับไว้ด้วยถ้าเพื่อให้ตัวเองมีสถานะเป็นรัฐบาลอยู่ยาวนะ
ครับ
ตัวปัจจัยที่มันดีรัฐบาลหนึ่งก็คือคะแนนเสียงด้วยนะชาวบ้านก็ทุกคนก็หูไวตาไวทุกวันที่ข่าวสารมาเร็วด้วย
ครับ
ไม่เหมือนเดิม
ครับ
สองสภาวะข้างนอกเหตุการณ์เศรษฐกิจโลกต่างๆเข้ามาจะต้องคนที่มีเก่งมีทันเหตุการณ์เข้ามาช่วยนะครับ
ครับอาจารย์คิดว่าฝ่ายค้านซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเข้มแข็งคือทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคอนาคตใหม่ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านด้วยแล้วก็ทำงานน่าจะเข้มแข็งในการตรวจสอบอาจารย์คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหม
อันนี้จริงครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้การเกาะเกี่ยวการเหนียวแน่นของเจ็ดพรรคฝ่ายค้านนะนะค่อนข้างจะเป็นหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าหนึ่งก็คือมีปัจจัยที่เสี่ยงก็คือว่าพรรคบางพรรคอาจจะถูกยุบไม่ใช่อนาคตใหม่ใช่ไห
ม
ครับสองก็คือปัจจัยที่ชาวบ้านฝากความหวังไว้ในนี้สูง
ครับ
คือคนก็จะฝากความหวังกับฝ่ายค้านสูงเราจะเห็นว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยอย่างเช่นพรรคอนาคตพรรคบางพรรคเนี่ยที่ถูกตัดสิทธิ์ใช่ไหมครับพรรคเพื่อไทยถูกตัดสิทธิ์ประชาอะไรเนี่ยตอนนั้นที่เชียงใหม่เห็นไหมคะแนนเลือกตั้งซ่อมปุ๊บสวิงเลยนะเลือกตั้งใหม่นะ
ครับ
จะเป็นไม่อีกขั้วหนึ่งเป็นขั้วฝ่ายค้านด้วยเนี่ยผมคิดว่านั่นแหละเขาเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดแล้วถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่มองเห็นจุดนี้ไม่ปรับตัวทำงานให้ชาวบ้านรักเนี่ยผมคิดว่าคะแนนจะสวิงมาฝ่ายค้านแน่นอนเลยนะครับฝ่ายค้านไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมคิดว่าคะแนนมาอยู่ฝ่ายค้านแน่นอนเลย
ครับครับท้ายนี้เนี่ยจะสุชาวอยากจะฝากประชาชนว่าเอ๊ะจากนี้เราควรจะจับตายังไงบางคนก็เริ่มเบื่อไม่ดูข่าวแล้วนะฮะเพราะว่าแหมน่ารังเกียจเหลือเกินอาจารย์สุชาวบางคนคิดอย่างนั้นอยากจะบอกอะไรกับชาวบ้านบ้างฮะ
ผมก็น่าเห็นใจอยู่หรอกเพราะว่า100 วันยังไม่ได้รัฐบาลเนาะ แต่ผมคิดว่าเราได้ทำมาที่เป็นผู้ปกครองแล้วก็คือตอนที่ไปกาเขานั่นแหละ
ครับ
หนึ่งก็คือไปการัฐธรรมนูญมาแล้วโดยไม่รู้ตัวมันจะมาเป็นแบบนี้ก็มาแล้วนะ
ครับ
เรียกว่าฐานะในฐานะผู้ปกครองตอนนี้เราอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครองแล้วเราได้ผู้แทนไปแล้วแต่ผมก็คิดว่าเป็นบทบาทใหม่นะว่า5 ปีเรารอเห็นภาพสสปะอภิปรายพูดปัญหาปากท้องเราเนี่ยเราก็เริ่มเห็นใช่ไหมนะครับส่วนอื่นก็เป็นองค์ประกอบหรอกสสทะเลาะกันว่ากันเนี่ยมันก็เป็นเวทีของรัฐสภานะไม่มีประเทศไหนที่ไม่ทะเลาะกันบางประเทศก็เอารองเท้าปลาใส่กันก็ยังมีฉะนั้นเรายังไม่มีขนาดนั้น
คร
ับ แต่ต้องอดทนนะประชาธิปไตยต้องอดทนแล้วก็ใจกว้างตนีประนอมแล้วก็รอคอยเวลาเพราะว่าประชาชนผู้เป็นผู้ปกครองใช้ศัพท์ใหม่ก็เรียกพลเมืองนั้นประชาชนไปเลือกตั้งก็ได้ประชามติก็ได้เสนอกฎหมายได้ถอดถอนก็ได้นะครับถ้าถอดถอนเขาก็คือไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องไปเลือกสมัยหน้าไม่ต้องเอาเนี่ยครับนะครับนี่เป็นจริงที่เราต้องทำหน้าที่เนาะประชาธิปไตยมันต้องอดทนนิดนึงครับเพราะว่า กระบวนการเราเขาเรียกว่าเลือกผู้แทนไงสมาชิกสภาผู้แทนแสนกว่าคนเลือกเข้าไปคนเดียวนะครับก็คือตัวแทนเราอาจจะให้ถูกใจทุกคนไปไม่ได้นะครับดีกว่าเรามีคนมาคิดแทนประชาชนที่เจ็บเครียดตอนนี้นะครับผมคิดว่านะครับ
โอ้ครับครับเอาละครับต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุชาวมีหนองว่าครับเลขานุการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณคร
ับสวัสดีครับครับนั่นคือท่านอาจารย์สุชาวมีหนองว่านะครับในการวิเคราะห์รัฐบาลเรือเหล็กนะครับซึ่งก็วิเคราะห์ออกมาว่าอาจจะได้อยู่กันประคับประครองกันไปอยู่ยาวพอสมควรทีเดียวแล้วประชาชนได้มีการจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเรือเหล็กที่จะอยู่ยาวโดยไม่มีรูรั่วแต่จะมีสนิมเข้ามากัดกินหรือไม่เนี่ยต้องคอยจับตามองต่อไปและอยากให้ประชาชนนั้นอดทนเพราะว่าอะไรต่างๆนั้นอยู่ในมือของประชาชนนะครับเราคอยตรวจสอบนักการเมืองของเราอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะได้สิ่งที่เราหวังเราประสงค์นะฮะในโอกาสข้างหน้าต่อไปครับอ่ะตอนนี้